Bueno, hemen gaude oi hartzunen, herri musikaren txokoan, Jomari Beltran, musikari eta musikologoa, instrumentu asko jo eta horiek jotzen erakusten duena, ez da hori bakarrik ordea, musikaren inguruko dokumentazio zentroan ere sortzailea dugu, eguno Jomari.
Egunon.
Gauza asko esan ditut, ala altzara, horiek guztiak identifikatuta aldituzu zure baitan.
Hoi da nahi izateko asko, berda? Ez, bueno, honi, zean, nire zaletasuna musika da, herri musika da, eta nire jarduera ere hori izan da azkeneko 40 urtetan, erabatekoa, ez? Eta 7 urte ezkeostik, ba, hortan ibili naizela, ez?
Berroi urte aipatu duzu, ez dakit ar bat sortu zitzaizun, eta horren ondorioz joan zinen, instrumentu batetik bestera igarotzen, eta guzti horretan sakontzen.
Nik uste denok berdintxu daukagula, ez? Aukeratu baino, aurkitu egin degula bidean zenbait ba, gauzak, eta hoiekin ba, batzutan behartuta ez, baina bai bultzatuta, eta bestetan ba, gogoz eta emozioz eta hartu ikusunak ba, zure bidea ikia dezula. Nere kasuan, zazpurtekin hasi nintzen Etxarrian atzeko udale musika akademian, eta lehenengo egunetatik ja maixua eta musika banda zuzendaria zen arrek esan zian klarinete ikasiko goten nuen da, nire esan, bale, eta gero esan zian eta txistua. Hortuko altzen nuke, eta bai, eta etxea bi tresnek egon nintzen ja lehenengo egun hartan, zazpi urtekin, da amaika urtekin, ba, ja hor neukan alde batetik musika bandan klarinetista moduan jotzen nula, jaiero, eta festetan kontzertuak eta lakoak, eta txistu taldean ere bai, ba, San Adrian eta Sankiako eta Erromerietan, eta Herriko kale bueltetan, eta oseak, bi talde horietan haitu nintzen. Amost urtekin familia Donostia torri edatzela eta txistuari jarraipena eman genion. Aitxazenak anaia eta ni ba, eman gintun Isidron Solenaren gana, eta harrekin jarraitu genuen txistuarekin, harren eskutik, hasi ginen, Donosti inguruko dantza taldeekin ba, kolaboratzen eta jotzen, eta gero noski ba, alako talde bat ba, argia dantza taldea sortatu zen, handik gusartut, handik urte betea edo Juan Antonio Urbeltz etorri zen taldea, konbentzitu gintun bere proiektuarekin, eta geostikan hor ba, hasi ginen ba, beste modu batean bizitzen abentura hau, ez hau ja hasi ginen gure bokadiloak hartu eta fiembrera hartu eta herri ba, txistulari zarrei eta dultzinerui eta musika biltzen eta dantzak eta pausoak eta guzti hori, eta ja horria emozioa izan zen nausi, eragile nausi, ez ba hortan jarraitzeko, eta ja gure saioetan musika ere sartu behar genuela, eta txalaparta ezagutu eta txalaparta ikasi, eta alboka ezagutu eta alboka egin eta ikasi, eta baina hori, bidean aurkitutako guzti horrekin, maite mindu baino, emozionatu, ez? Emozionatu, eta jasotzen genuen, hartzen genion hori, gugere transmititu nahian, horre, ibili gera bizi osoan, jotzen, eakusten, ikasten, grabatzen,
Orduan beraz, hasi inozentek esango nuke txikitan, bueno, instrumentu hartzen duen bezala hasi zinela, horrek eraman zituen txistua jotzea, esan dugu beste pertsona batzun ezagutza hartzea eta hori transmititzeko beharra, eta noiz sortu zen zure baitan behar bat, guzti hori plasmatuta, esaterako hemen oihartzunen dagoen, erre musikaren txokoaren leku horrelako batean, alegia hori plasmatuta, edo jendeari erakusteko arrori nondik sortu zitzaizan.
Bai, claro, zeta hasirakoa hor bereziki 11 urtetako aur batentzat importantea da herriko plazan, han kiosko hartan jarri eta antzaudela aldare hartan, edo musika bandarekin herri bateri bestea eta kontzertuak eta festetan eta jotzen, edo txistuarekin, ni San Ferminetan lehenengo aldiz txistua jotzea jo nintzen. Orduan, karo, niretzat oso importantzen zen hori, eta zer esanik ez gero ja, 17, 18, 19 urtekin gazte batentzat, ba munduan ibiltzea, be herri musika hori zabaltzen, hori ere importantea da. Ni mundua ezagutzen dudan mundua musikaren bitartez ezagutu dut, ez? Gero, karo, ja hor hasi nintzenean, ba, beste alde batetik ere beste perspektiba bat hartu nuen munduan zehar ibiltzen hasi nintzen ean. Adibidez, ba, ikusten hon, claro, guk hemen txistularia ginela, baina hemen dikampo antzeko bat ziela, damboliteruak eta hande eta hemen eta bestean, eta hango diskoak musika erosi, hango partiturak edo liburuak erosi, altzanian ere jagiro diru pixkati izan da ere, ba, tresna erosi, eta horrela munduan hasi nintzen, eta zer esanik ez, hemen ere niz, ne zaletasuna eman nintun, ba, hemen Euskal Herrian argitarratzen zen, ba, bai trikitrisia edo, bai dultzina edo, bai alboka edo, bai txistua eta guzti hori, ba, eostea eta bai liburuak, eta hola, eta gau, urteak eta materiala gero eta gehiago eta gero eta gehiago ez erositako bakarrik ba, grabagailu haiekin ba, egindako ehunka orduk hor gordeta eta jendeak bazekin hori biltzen ari ginela o biltzen ari nintzela eta batek eta besteek eta gure txeti pasatzen ziren musikariek eta baldaukazu alako musika eta baldaukazu bestelakoa eta baldaukazu bestelakoa eta bueno, horren ja zerbitzu bat ematen hasi zen zera, bon, nire zatera bai, ne diskotan eta hori erabili izan dut beti ez, eta ja gero hasten zera bai, akusten nahi zehala eta materiala preparatzen ere bai, eta bueno, ja liburu bat idatzio bestea eta ordena pilatzen dihoa, ordena materiala ezin kontrolatu jazkenian, tresna asko dauzkazu, liburu asko dauzkazu, etxean jakabitzen ezkizunak, bai tresnak eta bai liburuak eta bai izta, eta ja, 1900 da, 80ean, ja, erakien hon, honekin zeo zer aurkeztu behar dugu proiektu bat. Baina orduan tokatu zen, proiektua aurkezten hasi eta tokatu zitzaidan, izendatu ninduetan, zera, Aita Donostiaren kanzionero basko zea hori argitaratzeko prestaketetan ba, arduradun jarri duten, Aita Jorge Riazu laguntzen. Hor, lau urte pasatu nituen, eta laur dita malauan, bukaeran ja, sanon, bueno, ja hui bukatuta, hui ja libratu naiz, lan ondila izan zen hoi, eta orduan ba, ja, aurre proiektu baino, ja, proiektu bat aurkeztu nun, zera, idatzi nun, eta hasi nintzen atejoka, handa hemen da. Eta azkenian, ba, 1985ean, bi bilera izan itun, ekainean, oin ugei urte, eta bat, bueno, bi bilera, eta, osea, bilera horietatik, bitan, ja, baiezkoa jaso nun, bate Nafarroko gobernuak eskaini zian Iturriango etxe bat, meiko etxea, etxe eder bat, eta Oiartzungo udaletxeak eskaini zian aukera hau ba, berak udalak zeuzkan edifizio bitako batean ba, proiektua martxan jartzeko. Bietan nik lana egin behar nuen lan ordutik kanpo, hau da, diruik ezeon, bakarrik, bueno, diruik, ezeon dirua horretarako, ez? Eta horre gertatu zen, ba, lana egin behar zela lan ordutik kanpo hemen. Claro, niretzat alde batetik Iturrenen lana eitea lan ordutik kanpo zaila egiten zitzaidan eta garestia. Ordu asko ni intxaurron bizi nintzen, baina hemen errexago. Ni lana erranik busika eskola egiten nun, osea que 10 kilometratan hola dena neukan, ez? Loiteko tokia, osea etxea, el proiektu hau eta hau da jornala eskolan, ez? Erraniko eskolan. Handi gutxira ja, bueno, hau erabakita ja hemen geatu ginen bizitzen proiektu eta ja orduak ba denak hemen ziren, ez? Eta horrela ba ezin dira kontatu hemen sartutako orduak eta ja ba hortan ai ginela ja udaletxeak erabakizun 2002ko martxoak batean inauguratzea eta horretarako ba, murriztu inuen ere lan ordutegia Hernaniko Musika Eskolan eta beste bi langile hartu ziren hemen lan kontrato batekin hasieran astean bi egunetako eta gero ja astean hiru egunetako ba, hemengo arteak zabalduta ja, ez, gure zerbitzua eskaintzeko.
Herri musika txeko aipatzegunean, Juan Mari, herri musika nola definituko zenuke horrela izlaburretan edo ez dakite zerbait estankoa den, herri musika, herria, tradizioarekin zer ikusia duen, tradizio hori mugikorra ote den, aldakorra den, instrumentu dagokionen ere?
Bueno, galdera, claro, galdera hori gure buru hori askotan egin diogu, ez? Eta bueno, hitz batzuk aipatu dituzu, mugikorra edo ez, tradizioa. Tradizioa gauza bada. Tradizioa da transmisioa. Tradizioa da batetik bestea pasatzea. Eta pasatze hortan, deira, gazteleraz, euskeraz da ikasi, ez? Ikasi nion. Eta gazteleraz da aprender, aprender da hartu, ez? Eta hori da, ez? Osea, transmisioa da, batek zabaltzen du berea, eta beste norbaitek hartzen dugu. Baina ez du berdin-berdin hartzen. Bere perzezioen arabera modu batean edo bestean hartzen du. Nik adibide bat jartzen dut batzutan, neri gertatutakoa, hau da. Nik urtetan ibili nintzen, alboka jotzen nuela eta esaten, bueno, pieza hau Eugenio Etxeberriari ikasi nion. Eta beste bi bueno, hiru pieza jotzen itun, Eugenio Etxeberriari ikasitakoak. Eugenio Etxeberria, Arratialdeko albukarizarrari ikasitakoak. Hiru pieza. Handik urte askotara bere etxean geundela eta bere tailerrean albokak egiten eta filmatzen ari ginela eta gero bazkaltzea joan ginen. Eta bazkaltzeakoan, ba, bueno, alboka hartu eta jo, Eugenio, ba, nahi beti zure hiru pieza jotzen itut eta hor, eta irutatik bakarre zautzen zuen behak. Beste bilak, ni asmatu bat zen. Osea, nola entzungo nionik, ez? Nola hartuko nionik, arrek emandakoa, eta ni, Eugenioren pieza zirelakoan, zahaltzen nahi nintzela. Hori da tradizioa. Ba. Hori bai, arrek jota jotzen zuen, ni jota jotzen nuen. Arrek porrusalda jotzen zuen, ni porrusalda jotzen nuen. Arrek martxa jotzen zuen, ni martxa jotzen nuen. Baina nik entzundakoa eta hor buruan grabagailuri gabe, entzundakoa eta jaso nuena eta gero nik ue jorratzen hasi nintzenean beste musika sortu zen. Da, oi da. Ez da musika tradizionala, ez da herri musika aldatzen ez dena. Herri musika zeo zer balin badada aldaketa. Hartzen balin badegu, lau urte pasatu nikio nahi eta Donostiaren kantzioneroarekin. Aldapeko, amar baino, zera, aldera gehiago daude. Baina, amar baino gehiago daude, baina jaso zezaketen 200 baino gehiago. Zeta, hori gertatzen da herri musikan. Eta hori adibidez, oraindikan ere bizitzen da asko bertsolarien artean. Nola batek, doinu bati, zer nolako aldaera ematen dio, nahi gabe onaita, ematen dio aldaera. Eta, herri musika, aldaketari gabe ez da existitzen. Beti bizia dago. Bestela hilko da. Eta hiltzen bada ja, izango litzake goza kloniko bat, ja emozio bat, ja hor zaila da jarritzea.
Hori beraz, batez ere agian, bueno, tonuei, doinuei, abesti dagokien ez, instrumentuekin gauza bera gertatu da, aldaketa hori nabaritu da, azken urteetan, edo ez tekite zuk ikusi duzun, aipatu duzun transmisio horretan, instrumentuak aldatzen joan dira?
Beti, hartzen balima duzu, nik txilurini, oen dela, berrogeita marrurte erosi nion alboka hue, eta guarko albokak ez die berdinak. Aldatzen dugu, ez da. Hartzen balima dugu, nik Isidrori erosi nion txistu hue, eta gaurko txistuak ez die berdinak. Garai bakoitzak, txistulari mota bakoitzak, belaunaldi bakoitzak, eskatzen dio tresnari zehozer berria eta horretarako aldaketak ekin behar dira. Baina hori denetan, txalaparta, alboka, txistuba, dultzina, denetan, eta trikitexa honea, zea, etorri zen, 25 botoiekin etorri zen Euskal Herriera. Bez, gutxiagorekin. Baina ja gero Europan 21 iritsi zela eta Euskal Herrian ere 21 egin. Gero Euskal Herrian 23 ekin egiten die, aldaketak. Eta hoen dela gutxi beste aldaketa bat, botoia hauek ez dakit zer, baina aldaketak beti. Aldaketa, gertatzen ez bada, txarra. beti, eta herri musika zeo zer bizia da, eta bizia erabatekoa, osea, eta bestela ez genuke eukiko kanzioneroan ez dakit, ama bikantu baino gehiago.
Horre, kuriosoa egin zitzaidana, bueno, zora asko segitu izana eta horrela, izturitzeko arpeetanko betan aurkitutako ezurrezko txirula hori, okerrezko nahi zerreplika bat egin zenuen,
edo... Bat ez, gehiago.
Bat baino gehiago. Nolako soinua du? Ze sentitu zenuen hori jotzea?
Ez da nik jotzen dudana, eh? Aha. Isturitzen
originaletik originala hartzeko aukera izan duzu edo ikusteko edo
interneten bai interneten daude danak jarriak bai Parisen daude tresna bai. Eta interneten danak daude zati guztiik eta nik egin nuena izan zen hartu osatuenak eta hoiek eraman neurri honetara eta zuluak bere tokia genegin hau da ni jo dudana ze izan da. Ni jo dudanak ez dauka ze ikusirik izango, zera, haie jotzen zuten arekin. Hori bai, hotxa hori zen. Haiek ematen zuten, hori dela, 30.000 urte ematen zuten hotxa, hori zen, tresna honek hotxo hori ematen du. Eta notak ere, horiek joko zituzten. Beste notaik ez zin da jo horrekin.
Hori aurkitu zutela jakitean, ze sentsazioa dukizen, no? Kamari, jakinta, bueno, horrelako zer.
Aspaldi ni betidanik ezagutu non Pasermar arrek zientifiko arrek aurkitzuzula bat. Da urtetan ibili gera hemen bueltaka liburu gure historia liburu guztietan agertzen zen zati hori, ez? Gero izan da beste nolako arkeologo, osea frantsesek aurkitzu zituzten guztirak ia 30 pieza dira. Agertutakoa, maila ezberdinetan, berrienak dira oindela 25.000 urtekok, eta zarrenak oindela 30.000 urtekok edo. Eta, bueno, emozioa berezik esentikun entzun nuenian. Ez? Hoi, nola demontre da? Eta gero, emozioa sentitu etere jakiterakoan, munduko beste puntan esaten dugu, punta gure mundua borobila da, puntik ez du, baina gure beste aldean, Nueva Zelandan, han, orain dela milaka urte ere, jotzen dutela alako flauta bat. Berdintxu. Han ez dute egiten putre baten ego ezurrarekin egiten. Han egiten dute antzekoa den ezur batekin, albatros, zearen egaztiaren ezurrarekin, baina ez dut behira mundua. Mundua, jasoget lagun batek ekarretako liburu bat, Nueva Zelandako soinu tresnak eta alako batean ra, gertzen zain, ni bezala jotzen, tipu bat, Nueva Zelandan, flauta berdintxu lauzulokin alako ezurre zatia eta...
Bueno, beraz, instrumentuek eta doinuek historio bat daute atzean, hau izango litzateke kasu hori, baina herri musika zukaipatu duzu moduan, bai hemengoa, izturitzeko kobakoa, eta Nueva Zelandakoa ere, herri musika txokoa litzateke, beraz, herri musikak berez izatez ez du mugarik, eta ez, gizakaren barnetik ateratzen dut zara.
Herri musikan, hori bai, guk herri musika lehen entzaldezunan ezau barrik, eta herri musika bereziki ezea lotu badago gizarte batea, ez? Eta gizarte horrek, bere mugakin, eta bere baldintzekin, eta bere ezau barriekin, eta unibertsala den hori, hau da, flauta hori dela eta, edo txistu bezalako flauta, bera, txistu bezalako flautak, Europan eskualde gehienetan jotzen da. Oin dela 1000 urte, 2000 urte, ez dakit zenbat. Baina egia da, osea, toki bakoitzean, unibertsala den tresna horri, ezaugarri berezko tasuna eman diotela. Eta Andaluzian, danbolitero hoiek, tresna, gure tresna bezalako batekin, beste gauza bat egite dutela, beste musika bat egite dutela. Eta Extremaduran ere bai, eta Katalunian ere bai, eta Inglaterran ere bai, eta Mallorcan ere bai, eta Ibizan ere bai, eta osea, munduan, herri musika zeozer balin bada, hoi da, hartzen dezula, universala dan zeozer, trikitrixa, akordioia. Baina hemen, berezkotasuna eman diote, baina ez hemen bakarrik, atzo egon nintzen entzuten, trikitrixa moduko tresna bat italiarra, beste gauza bada, tresna berdina da barrutik, tripak igual iguala duzka. Baina jozagea beste kultura batekoa da. Eta guretzat herri musika hori izan beritzak, bera, lotua honekin, gizarte honekin, lotua beste gizartearekin, lotua beste gizartearekin. Hoi da, herri musika. Eta mugarik ez dago. Mugarik ez dago, inolaz, lengua astean izan dugu hemen, Bretainiako musika bikote bat, musika, Bretainiako berezko musika eskaintzen, eta beste tresnen artean eskoziar gaita bat ekarri zuten, eskoziar bagpipe. Eske Bretainian tresna hori ja ez da jozen Eskozian bezala, beste gauza bat da. Eta zer esanik ez, ja Eskozia ipatu degula, galdetuko bagenu hemen nere adineko jendeari Madrilgo musika berezkoa Madril, Espainia erdian hor, Madrilgo musika, eta esango zuten, txotis da eskotis, da Eskoziako dantza bat. Baina gaur egun, Madrilgo ezaugarrietako bat da, eta ez daukazan ikusirik Eskozian egiten den eskotisarekin. Eta antzekoa gertatzen zaigu, hain gurea dugun, Baxena Barroako, inauterietako dantzak, Luzaideko dantzak batxena, Donibane Garazin dantzatzen diren hoien artean, txotixak, hor daude, gu asko gotzen dugu batxena borroko txotixa. Ez toka zer ikusi, Madrilgo txotixarekin. Eta zer esanik ez, batxena borroan zeu zer berezila balin badago, osea berezila daulata, beste artean polkak, Polonia, polkak dire, Poloniako dantzak, handik etorritako. Baina, ez da, baina, batxena borroan gaur beste gauza bat die, polka horiek. Ez da gaten zer ikusi ondirek Poloniako dantzekin. Herri musika hori da, bizila eta hartzen dezu eta zuria egiten dezu eta azkeneko diskoan Gipuzkoako Dultzineru zarrei ikasitakoen artean sartu dugu, hombre, noski sartu dugu polka, sartu dugu mazurka, sartu dugu abanera, sartu dugu ere, 20. Menden ja, aurrea zikoara, foxtrot. Gure erromerietan foxtrot hori ere dantzatzen zen. Baldoka ze ikusi ondiri, berdintxua da Ameriketan egiten zenarekin, ez? Hemen, gure Dultzineru zarraiek hori entzun zuten, zeozer ulertu zuten, eta bere erara eskaini zuten, ba, jotzen zuten plazetan.
Beraz, Juan Mari, erekin honetara itzuliz, herri musikaren txokora itzuliz, aipatu duzun hori, alegia beste herrietan ikusitakoa, gurera moldatu, gure egin, hori dago hemen ikusgai, alegia herri musikak tresna hori, doinu horiek, guk moldatu ditugun horiek.
Bai, ez hori, baina hemen ez da bakarrik hartu indegula, gurea ere hartu dute, eh? Osea, hau da, harremanak izan dira horre, harremanak. Toki askotan, atzematen da, baina, Euskal Herrian bezala, eta etxo, zenbait tokitan, Frantzin adibidez, oso ezaguna die, zenbait dantza motetan eta Pas de Basque. Hemen dikartu zutelakoan, Pas de Basque. Hau da Pas de Basque bat, hau da Pas de Basque bi, hau da Pas de Basque, idu gola dia, ez? Orduan, eta hori hemen ikusten da denetan, erakusketan sartu gehan momentu batean, eta hor bitrinetan gure txistuekin batera daude antzeko tresnak munduan erabiltzen direnak, eta gure albokarekin batera munduko alboka antzekok, eta dultzinarekin batera dultzina antzekok, eta panderoekin batera munduko pandero antzekok. Antzekok, hola daude. Bibliotekara etorri ezkeo, hemen daude literaturaldetik, bai, Euskal Herriko, zera, tresnei buruzko historiak, zenbait liburutan, Cornemuses, un infinit sonor, hemen daude gure xirolarruak ere. Europan, ez? Eta hor zenbait liburutan tabuliterori buruz munduan eta gureak ere agertuko dire eta Grobe enziklopedian gure albokak daude beste albokaekin batera eta hemen ere dena horrela dago. Gauza bat, herri musikaren txokoa, baina hemen bereziki euskal dokumentazio daukagu, euskal soinu tresnak, euskal literatura, euskal grabazioak, euskal irudiak gehiena hori da. Oitokatzen zaigu, bilketak egiterakoan ere gu hemen jarraitzen dugu bilketak egiten. Egila da, ba, oain kanpoan ibiline izela eta lenguan Salamankan grabatu nula kalean itxu bat bere loteria kantatzen. Baina hori da gure, bakoitza gure joera daukagu, ez? Eta nik ikusi nun kriston aukera, gauza oso berezia grabatzeko, eta ikusi nun hor zebilela bere kupoiekin kalen bueltan kantatzen, eta grabatu nion, noski. baina berezikinik, bueno, guk hemengoa biltzen dugu. Orduan, hemen, bai, hori nabarmena da, herri musikaren txokoa dela, baina Euskal Herrian gaudela.
Hori da, toki. Amaitze aldera, Juan Mari, aipatu duzu proiektu asko egin dituzu, horren arte, liburuak, bueno, diska ugari ere bai, zertan zabiltza, aipatu duzu Salamankara joan eta Horko Itxuari ere grabatu duzula, hori momentu puntuala izango dela suposatzen dut, zertan zabiltza murgilduta.
Ba, bueno, momentu honetan, herri musikaren txokoak, bueno, nire lanaren zati handiena honek hartzen du, ez? Nire jarduaren zati handiena, ba, hemengo fitxak eta hemengo dokumentuak preparatu behar direla eta eskola antolatua daukagu eta eskolan bani xirolarrua arduradura naiz orain, gero aparte jarraitzen dut txalaparta klase bereziak ematen eta bueno, ja, beste maila batean eta ez asterokoak baizik eta bueno, puntualak eta tarteka eta gero, noski, gure jardunaldiak urtero antolatzen eta hortan ere ibiltzen naiz, hiru hilabetean behin herri musika kontzertuak, mundukoak eta gureak, bete bikoitzak, eta urtero proiektu bat beste, momentu honetan murgilduta gaude, hortan nabil fuerte, aurten bukatu behar dugu eta entregatu behar dugulako, Gipuzkoako dultzine eruzarrei, 35 urtetan egindako grabazio hoiekin, ba, atean nahi dugu disko liburu bat, pentsatzen dugu interesgarri izango dela dultzineruen munduaren zat, ba, hori ezagutzea zuzenean, eta bueno, ja pentsatzen ere ez bakarri 2015, 2016erako ja ba, zenbait proiektuak, eta martxan jartzen, eta beti, ba, hori.
Bueno, Juan Mari Beltrán, mila esker, elkarrezketa eskaintzeagatik, plazer bat, eta beste arte.
Nahi izan arte.